Daginn, kæru vinir. Í dag hefjum við nýjan lið í þættinum. Turnar segja sögur. Þessum þætti í dag ætlum við að líta eins og merkilega sögu Íra frá Jackie Tjaldón til Heimis Hallgrímssonar. Með mér á Ölúsinu í Hafnarfirði í dag engin annar heldur en Kristmundur Guðmundsson, kallaði Krissi, sem þið hlustendur þekki vel enda hefur hann sungið útgöngulagið í öllum þáttum turnarna hinga til. Hjartanlega velkomin Krissi vinur minn.
Jú, kæra, þakir.
If I should fall from grace with Þetta svo langt laga, þetta, ég næg ekki að lesa þetta.
Þetta hinn stórkostlega hljónsveit The Pogues, írska hérna hljónsveitin The Pogues sem að syngur oft svolítið í anda svona brottfluttra íra sem fluttu yfir til Bretlands og þannig kóngurinn og þjóðar gerð sem Shane McGowan að syngja og þekkir hann að ekki?
Nei, það gerir ekki.
Hann dó fyrir einu hálfu ári, okay. Þvílíkur textasmiður, en hann var svolítið fyrir sopan, hann, sagði, hann fór einu sinni á, á fyllir í sagan, það var þegar hann var 12 ára og hann var alla yfir á því fyllir í. Þetta gott stöf.
Ég þarf að leggjast í hérna... Það semst ekki bara YouTube sem hefur gefið út góð tónlist.
Nei, Pogues eru mínu menn og Fountains DC. Þetta alltaf, þetta tónlista þáttu líka. En það sem við erum svolítið að spá að gera að reyna að finna einhverja fleti á fótbolta að segja sögur og kannski reyna að gefa öllum þessum gagnslausu upplýsingum um fótbolta farveg sem við, höfum, sem við erum fullir af sko. Og maður hefur fyrst með fótbolta sem maður var 5 ára og maður veit ekkert hvað maður að gera við
Nei, þetta algjörlega tilgangslausar upplýsingar það engin að fara hérna, það ekki að fara að gagnast einu að hlusta hana þótt nema kannski getur verið gaman
Já
hvað, hérna, En hvað með sjálfa þig? Er eitthvað efna á leiðinni? Einhver lög? Ha,
tónlist?
Þú tónlistamæður?
Ég er fullt af tónlist. Ég bara er að fara að spila svolítið meira í fyrðinum fagra næstunni. Svo kemur það bara ljós.
Æ, það, ég einhver ágjörðu öðru. Hvað hérna, en hvaðan kemur þessi áhugi á Írum? Það getur að, það má alveg viðkennast að þú ert þingri í, á Írlandi heldur en ég. Þó svo að mér langi mikið þess að ferðast til Írland, svo til að nú reynda að fara þangað einu sinni.
Maður hefur bara á sögum, sögulínum í kringum fótbolta og ég fekk eitthvað svona smá þráhyggju fyrir Írum um daginn. Sko. En svo náttúrulega bara Heimir Hallgrímsson kveikjan.
Já.
Hann með lyklana að öllu þarna í Írlandi sem ótrúlegt. Já. Það bara einhver eyjamaður sem að stýra Írlandi og svona pælingi var kannski að skoða hans sögu Íska landsleysis í gegnum tíðina talaði hans Jackie Tjaldón
Já, það merkilega náungi
Og svona að það var hvort að maður ná að grafa upp einhverja sögur Svona, hvað segir við? Jackie Tjaldón frá Jackie Tjaldón til
Heimis Það 86 til 2026 Hann ætlar að fara með á háum
Já, þetta ekki bara eitthvað sem við erum að fara tempa okkur í
Já, núna Hvað segir við, hver saga íslenska Íska landsleysis í fótbolta?
Sko, við erum svo sem ekki sakfræðingar,
Nei,
en við gerum okkar besta, við erum bara að reyna að skilja lífið og sko, Írland svona, þykir þótti vanþróað land á 20. öldinni, Já. Eitt það svona allavega með að vera í vestur Evrópu og þá rosa margir sem flúðu frá Írlandi til Bretlands eða Ameríku, þannig að Írar eru svolítið út allt, það eru miljónir Íra sem fluttust burt að út af bara efnahags ástandi og af því að þessi írsku gen út allt að þá hérna kemur inn í spilið eitthvað sem þeir kalla granny rule ömmureglan
the granny rule
það sem þeir fara að fá skyndilegan áhuga á ættfræði og til dæmis sko gaura sem að hefði getað spilað fyrir írska karla landsliðið út af þessari ömmureglur til dæmis gassa
Já.
Harry Kane, það kom til greina að Harry Kane spilaði fyrir Írland okay. hann átti ættingja og fór til Írland svo Wayne Rooney hann sagði það daginn hann hefði einhvern tímann hugsað að þeir vildu fá hann og hann heldur væri að velja hann í A-landsliðið þegar hann var bara hjá Everton 16 ára en svo kom í ljós að hann var 21 og svo hann sagði bara nei
Ætliðu Írar að taka hann í 21?
Já, þetta var einhver umræða Paul Scholes, Rio Ferdinand fór nú held ég ekki langt en manstu þetta hérna Tim Cahill
Já, já
Hann, sko
Tim Cahill?
Sem var hérna Ástrali
Já, já, Ástrali sem var Everton
Já, hann Og hefði spilað fyrir Írland ef hann hefði ekki verið með einhverja leiki fyrir U20 ára lið Samoa eiga og hann var sko 14 ára þegar hann spilaði þessa leiki það strandaði á því og svo hérna spilaði hann fyrir Ástralíu bara skriljón leiki en hann að þessi ömmu regla svolítið stef og við þekkjum líka sögurnar hann með Declan Rice hann spilaði fyrir Englands líka svo velur hann spilaði fyrir England Jack Grealish líka ef að þeir hefðu valið að spila fyrir Írland þá hefði kannski verið auðvöldar að fá fleiri Callum Wilson hann líka James Maddison Michael Keane við skur það
já, já.
Það einhver hafsend sko hann hann spilaði fyrir yngri landslið Írlands og á tvíburabróður sem spilaði fyrir yngri landslið Englands en svo svissuðu þeir báðir þannig að tvíburabróður hans Will Keane hann hefur verið að spila fyrir írska landslið og í raun gæði sem Heimir gæti notað.
Og bróðuna sé enska landsliðinu?
Já.
Það mjög steikt.
Þannig að eins og þessi írska DNA er út allt. En hérna til að fara hans í svona sögu írska landsliðsins á hundavæði að þá eru þeir svona þjóð sem kemst aldrei á stórmót Wales komst á háum einhvern tímann, Skotland oft Norður Írland, en þeir náðu því ekki fyrir en Jackie Charlton mætti á svæðið en þeir voru svona áttu ykkur að leikmenn sem voru góðir og stóðu sig vel í enska boltanum eins og Johnny Giles var eitt gæi
Liam Brady,
já
Ray Houghton
Já, Johnny Giles, hann sem satt, var ungur hjá Manchester United, hann var ekki í hinu hræðilega flustleysi í mun hér 1958, en þar fjallu frá nokkri leikmenn, þannig að hann var bara komin í liði hjá United, fórendar í Leeds og var aðal gæin í svona frægu Leeds-liði og hann var sem best írinn og hann var spilandi þjálfari írska landsliðsins frá 73 til 1980 og voru bara með besta gaurið sem bara var þjálfarinn líka en þeir eru alveg nálega til að komast á stórmót en það gerist aldrei
maður tröflega eina spurningu af því að sko við vitum nú hver Írland er það er annað sunnan við Norður Írland megasens af hverju sumardeild í Írlandi þegar öll önnur lið á Bretlandseyjum spila á vetuna
það svolítið steikt
Ná, það megar ekki sens.
Ég held að þeir séu bara sáttir með það og séu ekkert að fara að breyta því að því þá eru þeir ekki á sama tíma á Premier League sem allir fylgjast með veðrið gott og það held ég líka bara infrastruktúrin á Írlandi ekki eins og peningarnir og kannski hjá á Englandi Skotlandi. Okay. Ég held að séu ekki að fara að breyta því þeir spila bara sumrin eins og við.
Já.
En hérna, já þessi ömmurregla það er svona eitthvað ákveð áhugumál hjá mér 1965, þá gerist það í fyrsta sinn að þeir nota leikmann sem að fæddur á Englandi svo ég með svona nokkra punkta varðandi þetta hvernig þeir fara að sækja leikmann sem eru kannski fættir annars þar það ekki eru Terry Mancini
Nei, en Mancini nafnið þekki
ég Já, það var engin að þekki að Terry Mancini en ég fekk mikið áhuga á honum Hann var sagt gaur sem hafsett bara fættur í London og spilar með QPR 1974, spilaði með Arsenal líka og hann einhvern tímann að tala við vinsinn í QPR sem heitir Don Givens og hann bara alvöru íri sem er bara legend center hjá Írlandi og skoraði mikið fyrir það og var meira sér þjálfari í Írskalandsliðsins í örfáleiki og Terry Mancini svona eitthvað að hrista hausinn það geta bara allir spila fyrir Írland þú veist, þannig eitthvað bara gauður með koknir heim sem verðin að spila þú veist, þá geti ég alveg spila gegnum Írland bara gegnum pappa minn og Írinn, Don Gifis, svarar bara Terry, pappi þinn ítalskur og heitir Mancini og hann segir, nei, það stjúpappi Pappi já. Dóði var 8 ára, pappi minn var Íri. Svo bara næsta landslið þá standa þeir lifi hlið, hlusta á þjóðsöngva, spila móti Pólandi og Terry Mancini hann hérna bara að fara að spila landslið bara allt í einu og stendur hérna og kvíslara vini sínum mikið rosalega eru þeir með leiðilegan og langan þjóðsöng. Og þá segir Tom Givins Terry, þetta þjóðsöngur okkar, fíblið þitt. Þannig að þetta svo þessi gaurendar bara efni í sér þátt, sko.
Já, en hann skoraði eitt landslísmark.
Já.
Móti Brasilíu.
Móti Brasilíu.
Á Maracana-vellinu, í Rio de Janeiro.
Fyrir framan 100.000 manns. Hann spilaði 5 leiki fyrir Ískalandsliði, skoraði móti Brasilíu. Svo kýldi hann sovjetmann í fintaleiknum og var aldrei valinn aftur, fekk rautt spjald. Ok. Hann var, sko... Hann var sköllóttur.
Já, já, hann, ég með myndið
þetta. Ertu búin að fletta hann upp?
Já, hann með sítt hár í liðunum.
Já, já, nákvæmlega. Og hérna, hann var að spila með Terry Venables á QPR. Einhvern tímann var síðast í leikur í móti og Terry Venables segir, hérna, þú verður að gera eitthvað sniðut. Þú starf átti ekki séns á að falla að vinna nýtt. Þannig að hann fer að kaupa sér hárköllu. Spila leikir með hárkóllu bara í eftir deild á Englandi og allir stuðnismenn eru bara hérna velta fyrir sér hver sér leikmaður sé
já, já.
Svo bara 15 mínútu þá tekur hann hárkólluna á sér já. Hendir til stuðnismanna og allt verður vitlaust með hlæja og bara hafa ógeðslega gaman að þessu og hann segir sjálfur þetta var hápunktur á ferlinu mínum þrátt fyrir að hafa skorað móti Brasilíu á hérna Maracana
Spila með hárkóllu
Terry Mancini, þetta hérna hann svolítið afvegalið okkur hérna,
já, já.
Sko Jason McAteer hann er skemmtilegur
Já, hann er stór skemmtilegur
Hann til dæmi, sko hann alveg upp náttúrulega bara á Englandi og hann var bara að spila fyrst með einhverjum utanlandsliðum var hann á bar og var að horfa á Írland og stórmótum og hann hugsaði bara, mig langar að spila fyrir Írland og hann bara athugaði, ekki einhver á ég ekki afa og það endaði þannig að Írska knattspyrnu sambandið fann bara einhverja þrjá sem hétu McAteer bara veldu einn, við reddum þessu einhvern veginn og svo spilaði hann á og komst á HM 94 og spilaði með Írlandi
já, í Bandaríkjunum,
og hann sagði sjálfur þetta voru bestu 6 vikur ævi minnar það var eins og stekkja vin sinn í 6 vikur af því þannig var þetta Írska lið, það var svo gaman
þetta var stemningslið
Já. Tony Cascarino var hérna líka
Já.
Og hann viðurkenndi spilaði 88 landsleiki hann viðurkenndi í ævisögu að hann hafi eiginlega verið feik Íri að hann hafi verið ættleittur og hann hefði ekkert átt að vera hérna sem vakti eitthvað reiði Steve Bruce
Já.
Það svolítið furðulegt með Steve Bruce hann fekk aldrei landsleik fyrir England Nei. Hann var alltaf að býða til því Og það eru bara gaurar eins og, þú veist, þeir voru náttúrulega Mark Wright, þannig voru sko Bobby Robson og þjálfa og svo Graham Taylor.
Já.
Mark Wright, Keith Curl, fekk landsleiki.
Já, Nottingham Forest leikmaðurinn.
Já, hann var í Manchester City mikið.
Já.
Des Walker, hann var enda alltaf góður. Já. Terry Fenwick, Gary Mabbutt, Dave Watson, Earl Barrett, þú veist, þetta voru gæjar sem voru að spila stundum fengu leiki
Bruce fyrirlið mæstur nættið þarna þessum tíma
Já, vinnu bara þvílitt mikið að tillum og Jackie Charlton ringir einhvern tímann alveg brjálaður í hann eða þess að hann ringir í hann árið 1994 og bara Bruce, ertu að djóka ég var bara að heyra frá hérna nágrannæðinu um að mamma þín írsk af hverju var þetta ekki búin að segja mér frá þessu og mér vantar haf sent Kottum við okkur til HM í Bandaríkjunum og brúsarinn bara þvílitt til í það, ekki búin að fá landsleik fyrir England.
Nei, hann samt sko 34 ára þarna.
Já, hann fer til Sir Alex Ferguson bara næsta morgun, segir hún frá þessu, bara eitthvað svolítið til í það, En Ferguson segir að hérna hvað á ég þá að nota í Evrópukeppninni ef að þú ert orðinn Íri og ég með Cantona og ég með Smækhel og Roy Keane og, og hann var ekki eins og nota örfina þegar mátti bara nota þrjá sko þannig ef hann Íri eða þá þannig hann eiginlega að drapa þetta en Steve Bruce fór samt sumarið og var stuðnismaður Íra og bara fór til Bandaríkjanna og, og fylgdi þeim eftir en já, þetta voru svona púntarvarandi þessa ömmureglu
Já.
En svo gerist þetta bara ég raun í desember 1985 að þeir ráða Jackie Charlton sem þjálfara.
Já, fyrirverandi heimsmeistari með englendingum 66 og var búin að spilaði 21 ár með Leeds.
Já, alltaf með Leeds.
Þjálfaði svo Newcastle Wednesday með hverju svona lið.
Og var gríðalega virtur gægi innan enska fótboltans.
Já, já.
En vesinni var að hann var englendingur. Mm. Þannig að Írarnir voru ekkert sérstaklega sáttir þegar að það allt í henni kom einhver englendingur sem að fara að þjálfa. Mm. Og þeir eru með svona borða hérna Írarnir Go Home Union Jack bara á, á fyrsta fyrsta leiknum. Og fyrsta sem Jackie Charlton gerir það að hann fyrir á völlin hjá Oxford United sem eru þá gott liði í efstu deild og hann hérna fer á barinn eftir leik og hittir John Aldridge sem bara svona sem svona skáser hann er bara badfættur og borinn í Liverpool og, og Jackie Charlton segir bara geggjaður leikur, flott mörkjaður ég veit að amma henni írsk viltu spila, spila fyrir mig ég var að taka á íska landsliðinu og hann segir bara það væri þvílíkur heiður, herra Charlton bara að því hann Þessi gæði var bara með, með gríðalegt respekt. Mm. Og bara áspilum þetta sex vikur og bara heyrir í hérna náspöldu sambandiru og Aldrich segir sko, heyrðu, já, frábært, hérna eitt veistu hver Ray Houghton er sem hann þó miðum að er í Oxford. Ég held, hann hafi talað að amma hans sé írsk og þá bara hverfur Jackie Charlton á barnum fyrir að leita Ray Houghton og finnur hann og bara sama kvöldið en að komið tvo nýja leikmenn sem að spila fyrsta leikinn hans 1986 gegn Wales svo hérna þeir eru náttúrulega ekki að fara á HM í Mexiko 1986
Nei.
Þannig að hann fer á annað mót nýtekin við
vinnur það
vinnur það, hann fer á, á Reykjavíkuleikana
hvað liðið voru þar, veistu það?
Hann mæti til Íslands og spilar við Ísland og Tékkoslóki og þeir vinna báðaleiki og, og þetta er eini titill Íska landsliðsins. Mm. Þeir mæta sko, þetta er náttúrulega hetur úr enska boltanum þannig að það er mikil spenna íslenskir fréttamenn sem að mæta út af öll og svona. Og þeir labba allir inn í landi með kassabjór af því að þetta átti að vera gaman.
Já, já.
Og hann sagði sko, ég kom til Íslands og það erfitt að sopna kvöldin og maður verður að fá sér smá bjór hérna til þess að ná að sopna sko. Og, og þetta og, og verður alltaf, þú veist, móra. Ég held að þetta hafi verið svolítið sölu punktur í honum að þetta á að vera gaman líka og þannig færa hann þess að gæja með sér. Það var að líka saga frá sko, fyrsta hittninglum, ég hafði, maður nefndur Mark Lorenzo sem spilaði með Liverpool.
Já.
Og þeir voru að spila þriðuti, fór aðeins út í bjór á lögati, eins og þeir gerðu alltaf saðan, svo Jackie Charlton heldur fund á sunnudegi, alveg brjálaður hvar voru þið ger og, og Mark Lorenzo segir hérna fóru bara pöppin þetta, eins og við gerum alltaf komnir heim mjög snemma og allt í góðu sko. Og þá segir Jackie Charlton bara mér í skapi næst, það sekti ykkur alla af, af hverju, segir Lorenzo Að þið þið buðu mér ekki með.
Roy Keane hefur líka satt sög á honum.
Já.
Þá var einhver leikur á miðvikudegi og þeir eru að spila í Dublin. Og Keane, þeir hittast hans á laugardegi hérna, í Dublin og Keane spyr hann hérna, leikur á miðvikudaginn getur við fengið að fara út, á, út í kvöld. Og til allt hann segja, já, ekkert mál, það bara konur á miðnætti. Og Keane, þú veist, miðnætti. Það tekur ekkert verið okkur að vera að fara út eða við varum mættir á miðnætti, sko, við getum ekkert verið í Dublin og komum heim á miðnætti. Ok, talk 2 a.m. Þá erum við komnir á hérna nætuklúbana. Það ekki tækt að fara af nætuklúbunum í Dublin sko klukkan 2 fyrir utan það gæti náttúrulega kunninga klukku. Þú það bara allt mætti ég bara æfingu fyrir manni. og Rokín kom á sofinn á æfingu. En hann sagði þetta hann sagði mér þetta sem að segja. Þetta lét á tikka. Þetta þú veist hann sagði bara við vorum bara klárir á miðvikudögum hvenær sem leikirnir voru.
Já.
Og þú veist og við vildum bara gera þetta svona þetta henda okkur og þetta gekk.
Algjörlega. Og þetta byrjaði alltaf á Reykjavíkuleikunum. Við erum mætir hérna með bjórkassana inn í landi, þannig að það má ekki drekka bjór. Svo ekki, það var ekki hægt að kaupa bjór á Íslandi, þeir vissu það.
Fyrst, og, það nú bara 89.
Já, og hérna, þarna voru þeir að spila nýja leikmenn, Ray Houghton, John Aldridge og fleiri og Niall Quinn, sem nú svolítið legend, hann spilaði sem fyrsta leik á móti Íslandi held ég og tók eða sem sagt stóð þarna þegar verið var að taka miðjuna og fékk sína fyrstu sendingu í landsleik frá Hólmfríði Karlsdóttur
Ungfrúheim
sem var ný orðin Ungfrúheimur og tók miðjuna
Tók hún miðjuna í fyrsta leik?
Já, gaf á Njál Kvinn og Njál Kvinn vist segir þessa sögu mjög oft já. Hérna þú þekkir Hófi?
Ég?
Já,
ég þekki hann Hún var alltaf batfórstara mín á þessum tíma.
Þetta líka frægt mót þetta á Íslandi af því að þarna var sko David O'Leary sem var svolítið fræg, kempa var í Arsenal. Hann vildi ekki fara með ákveða að fara í frí með familjunni og vegna þess að þá valdi Jackie Charlton enn ekki landsliði svolítið langan tíma. Var með svo sem nóg af leikmönnum og duglegur að finna á.
The granny rule.
Já, en ef við förum svo kannski svona rætt yfir afrek Jackie Charlton og Íska landsliðsins að þeir komast í fyrsta sinn á stormót undir hans stjórn bara á EM 1988 í Þýskalandi og þeir eru í undan riðli og undan Búlgaríu og Belgíu og Belgíu með gott lið, þeir voru undan og slutum á HM 86 og eru á undan Skotlandi líka komast á hérna úrslitakeppni EM það sem eru bara áttalið og byrjaði að vinna England í fyrsta leik sem náttúrulega rosalegt fyrir þessa
Gaja.
Þjóð þetta hérna sem hefur upplifað efnahagsþrengingar og fólk hefur hérna flutt frá Írlandi til England svo vinnaðir englendingana með marki Ray Houghton þeir gera jafntefli við Sovjetríkin sem var með mjög gott lið, fór í úrslitaleikinn, en svo tapaði fyrir Hollandi með þeir skora bara alveg í lokleiks og Holland og Sovjetríkin enda í úrslitaleik á mótinu það sem Holland vinnur en standa sig frábæla gríðaleg stemning gríðaleg margi sem að fylgja þeim og hérna þannig partíð svolítið byrjað þeir komast á HM 1990 eru riðli komast áfram á samt Spáni skilja eftir Norður Írland, Ungarland Möltu og þar eruður í HM Ítali eruður í riðli með Englandi, Hollandi, Egyptalandi og þeir gera þrjú jattefli byrjaðu að gera jattefli við England í leik sem sílíka frægur fyrir það þá þar hérna kúkaði Gary Lineker á sig
Já, býttu skeitan í sig á móti Írum
Já og komast í sagði sagt þeir komast samt í 16 liða úrslit á móti Rúmeníu. Og Rúmenía með gott lið. Þeir eru með George Hagi og Stoja Búkarest er flott lið á þessum tíma. Og þeir vinna Rúmeníu í vítaspyrnukeppni í 16 úrslitum sem eitthvað stærsta stund í skrar knattspyrnu. Þar skora sigurmarkið David O'Leary sem nýkominn hérna inn aftur. Svo tapar í hörku leik fyrir Ítalíu í 8 úrslitum. En
í millitíðinni
já.
Þá fóruðu þeir í Vatikanis við höfum hefst að því
Nei.
Það var sem að Jack Charlton segir við það fyrir mót, sko, eða komast upp í rauninu þá hljótu að fóa hitta báan og Írarnir eru allir hérna kaþólikar hann var allir liðinu kaþólikar og Jón Páll Páfi hann bauði þeim svo í heimsó fyrir leikinu
Jóhannes Páll
Pólski Páin
já.
John Paul, the Pope Þannig að við skulum bara að skýra hann fyrir Jón Pála þegar
ekki. Okay.
Hann var fótbolta áhugamaður og skilst eini páin sem átti kæristu.
Það magna.
En hann, hérna, Jóhannes Páll, hann býður þeim í í Vatikanið og þeir mæta allir og það eru mörg þúsund manns þarna í einhverjum sal sko, það nú til myndbönd af þessu internetinu og þeir mæta þarna og Jackie Charlton fannst þetta gjössanlega sturla því að þeim var fagnað þessu hetjum þeirri löpuðin í Vatikanið og svo seta þeir sko, þetta svona bara salur og, og báinn kemur síðan inn og stendur svona og horfir á fólki sko en írarnir eru svona aðeins til hliðar við salin
okay.
við hérna fólk þeir eru svona heiðurs sætum svo byrjar páin að messa og blaðra á einhvað og það var svolítið heitt hana. Og þetta hefur ekkert verið neitt sérstaklega skemmtilegt vegna þess að páin predikar á einhverjum 3-4 tungumálum sem hann gat talað en það voru svo margir hann inni og svo mörg þjóðirni þetta voru svona 20 mínútna ræður sem hann hélt og svo tók hann það á pólsku og svo tók hann það á ítölsku og svo tók hann það örgulega ensku og svo kom einhverjir aðrir klerkar hann og þuldu upp sömu ræðuna á einhverjum öðrum tungumálum þetta tók einhverjum 3 tíma
Kekja.
Jackie Charlton hann svona dóttar í Vatikanu og svo rankar hann eitthvað vissur þá tekur hann eftir því sko að hérna að páin alltaf, þú veist, þegar hann að tala þá með eitthvað svona handarhreyfingar svona sem ég nú að sína núna og Charlton hélt alltaf að vera að vinka sér þannig að hann alltaf að vinka páin en hann hérna fekk íska landslistreyju og áreitaðan bolta frá leikmönnum og hérna sagði í ræðinu sinni að Írar væru hans lið í þessu móti
Já, kathólikar.
En þeir töpuðu sem fyrir ítölu minnasta leik.
Já, ég alveg hörkuleik, en þetta er svolítið uppreist æri fyrir Íra að vera komast í áttalega úrslit þarna. Já. Og Jackie Charlton sögulegust bara þjóð hetja og þeir allir. Mm. Þetta gott fyrir... Þetta næri svolítið Írana. Ég hugsa að það sé örglega svipað bara, ég held að Íslendikar sé ekkert ósvipaðir Írum. Ef við komumst eitthvað á svona stormót.
Þá stemning, sko. Og Charlton hefur svo sem sagt að hérna, Írarnir írsku áörðunar hafi verið ótrúleir.
Já.
Og það kannski minnum mann svona á Ísland sérstaklega á EM16, sko, þú veist, það mættu allir og það var ekkit vesend. Hann mættu þarna 2000 íra náttúrulega á alla leiki og það var engin handtekin sko.
Nei.
Með hann að nágrannarnir sko, þú veist, englendingarnir þeir geta valla færi 3 í helgaferð út fyrir landstinn á þessu einhversu annarkvæmt handtekin eða drepin
Já og þetta gott fyrir svona sjálfsmynd lítilla þjóða sem að ekki upplifa þetta áður alltaf þegar íþróttalið gera eitthvað í fyrsta sinn þá hann svolítið magnað
Já.
En í þessum hóp 1990 eru 15 leikmenn af 22 sem eru fættir á Bretlandi. Þannig að það þessi svona þessar ættfræðir rannsóknir og ömmu reglur svona hérna eitthvað sem Jackie Charlton var búinn að stúdera og hann varði þetta leika með kjaft og klóm sko. Þetta, þú veist, hann sagði bara þetta eru Írar, þú veist, og foreldrar eða afar eða ömmur hafi neyðst til þess að flýja fátækt
Já.
Og flytja, þá þetta Írar og varði það auðvitað og eflaust hefur hann mikið til síns máls en
komast
ekki á EM92 það eru áfram bara áttalið sem komast og erfitt að komast en þeir eru samt taplausir í undan riðlinum England með stigi meira og þeir eru með Englandi og þeir gera tvisar jafntefli á England og eru betri í báðum leikjunum. Þannig að þeir tapa ekki leik og komast ekki áfram. HM94, þá komast þeir áfram og skilja Evrópumeistara Dani eftir og þar vinna þeir í fyrsta leik Ítalíu með Marki Rauhátón. Tapa fyrir Mexiko og gera jafntefli við Noreg.
Sko, þeir fara inn í hennar leik einu allir ég fá að koma með mig þeir spila við normenn mína menn og þeir vita það að þeim nægir í afturblí og það spilað Giant Stadium í New York 75.000 manns á vellinum 40 gráðu hiti og þeir náttúrulega bara raða sér upp bara eins og menn gera fyrir þjóðsöngin þú veist, dómarðin á milli fyrirlið markmaður og restin af liðinu og Jason McAteer ég hef náttúrulega mjög gaman á honum Hann kom, hann hérna passaði sig alltaf að því að vera á milli manna sem að voru hetjur hans. Og í þessu tilfelli það John Aldridge, Orakin. Svo hérna bara þjóðsöngurinn í gangi og hérna hann þekkti nú þjóðsöngin ólíkt hérna
ólíkt Terry Mancini.
Ólíkt Terry Mancini. En tekur síðan eftir því að Andy Townsend sem fyrirli fyrir eitthvað hérna kvísla einhverja Pat Bonner sem markmaður. Hann heldur áfram að tala við hérna næsta mann og hérna svo komið Paul McGrath og svo komið John Aldridge og Jason McAteer hefur nú líst sjálfur sig sem frekar einföldum náunga og hann segir, hugsaði með sér sko, nú ætla ég bara að hlusta á það sem hann segir en passir hann því að Roy Keane
stendur hann þarf
að kvísla að Keane og hann svona, þú veist, heldur hann sé að fara að fá svona last second instruction frá gömlu köllunum, sko, fyrirleganum og Aldridge hallar síðan að hann og segir Row F Scandinavian girl with a Viking hat. Look at the size of her boobs. og Rauki og Jason McAteer, hann alltaf hefði beint yfir stúku og sér stelpunum í vikingahattinn, ljósar það frá Noregi og bara, já, sæll, því lík stærð. Og svo segir Aldridge, pass it on. og hann lítur alltaf á Rauki sem alltaf eins og við vitum snarruglaður og bara, I can't, it's Rauki. just pass it on hann snýsir að Rauki og segir bara halda liðinu þéttu ekki gefa boltan frá þér, bara keep it tight don't pass the ball away og hérna, slapp þannig fyrir hótt en þetta lýsir kannski svolítið stemningunum hann
já og eins og ég sagði hann, McAteer sagði sko, þessi sex vikur í bandarækjunum voru eins og stækja vinsinn í sex vikur það var geð, þetta var bara svona, þetta hefur verið húmor í þessum náungum og léttleiki þeir gera játtöfli við Noreg fara í öru sæti í riðlunum öllum með fjögur stig og Norðmenn sáttu held ég eftir og þeir fara í 16. úrslit og spila við Holland en tapa þar fyrir fyrna sterku hollensku lið þannig að þeir eru át þar á HM 94 en þvílík stemning í þeim í Bandaríkjum það líka gríðilega margir af ísku mættum í Bandaríkjum
sérstaklega í Boston
já og það er sama þar eins og HM 90 það eru 15-16 leikmenn sem eru fættir á Bretlandi
það kannski eitthvað sem við hættum að fara að skoða þetta með íslensku getur við íslendingar ekki verið duglegir að finna svona ömmureglur
þetta er náttúrulega svolítið einstakt þetta íska dæmi að þeir eru út allt
við erum svo fá
já EM 96 að þá fara þeir í umspil upp á að komast EM er á hérna, er ekki Englandi. Skotlandi eða eitthvað, það ekki Englandi,
það Englandi.
Þar tapar fyrir Hollandi og þá segir Jackie Charlton ég hættur
10 ár
já, hann var hérna í 10 ár og hans sko hann náttúrulega góðsögn menn töluðu umstundum sko að fyrir Jackie Charlton inn í stofu á írsku heimili var mynd af páfanum John F. Kennedy en svo eftir í hann að þá var komin upp myndin af þessum englendingi, Jackie Charlton og hann fær sko heiðurs ríkisborgari
John F. Kennedy?
Hann af írsku bergi brotin og hann hlýtur eitthvað ótrúlegan heiðurs ríkisborgari heiðurs nafn og Dublin borgar og fyrsti englendingur sem hlýtur hana síðan 1854 Mick McCarthy tekur við
Já
Þeir komast ekki á HM 98 og ekki á EM 2000 en þeir komast á HM 2002 sem fer fram í Japan og Suður Kóreu skilja Holland eftir og vinna Íran í umspili
Þar verður allt vitlust
Já Þar verður allt vitlust í undirbúningi Íra fyrir HM 2002.
Byrjar sko, það byrjar í Írlandi, áðurinn leggjast að.
Ok.
Þegar daginn áðurinn eiga að fljúga út til, þeir voru æfðu í, hérna, heit Saipan staðarinn sem ég voru í.
Já, veistu hvar Saipan er?
Það í, annarkvort í Japan, það í Japan.
Sko, já, það var svolítið gaggrinni á að fara til Saipan. Ef þú skoðar landakort, þá er Saipan stjarnfræðilega langt frá Japan.
Já, ok.
Þannig að það eiginlega nær bara Ástralíu. Þannig að það þótti svolítið steikt að vera í Saipan.
Já.
Og þeir voru ekki með boltana sem var keft með.
Nei.
Og þeir æfðu á lélegum velli, það sem að mörkin voru tvö og þau voru föst, sikkoru megin. Þetta var bara glata frá A til Ö. En hvað segirðu, áður en þeir fóru?
Daginn áður en fljúi út, þá var fundur. Og Mick McCarthy, hann ásakar Roy Keane að gera sér upp meiðsli í einhverjum undanleik. Roy Keane, þeir spiluðu 14 leiki til þess að komast á hérna HM og Roy Keane spila 13.
Já.
Og svo vitum við náttúrulega hvernig Sir Alex var. Hann sagði nú munum stundum að þú ert ekki að spila henni leik, þótt að hann hefði aldrei viðgjönt það. Það var oft ótrúlegt hvað menn voru mittir á einhvernum mikilvægum tímpunktum á tímpilinu á United. En allavega, þá missir hérna Kína einum leik og Mick McCarthy fyrir framan allan hópinn segir við hann að hann hefur verið þessi fake up meiðsli og Roy Keane náttúrulega eins og hann hann var náttúrulega brjálaður yfir þessu og hann hefur svo sagt, sko, ég skil ekki hvað hann var að pæla, hvað ætla hann að fá út af þessu? Ef hann ætla að segja, ef þetta var hans skoðan, hann ætla að segja að við erum bara face to face hann háka að segja þetta og tímasetningin daginn fyrir flug til Saipan við hverju bjóstan
Þetta og... líka það versta sem segir við Roy Keane var ekki, ger ekki
Alfie
Inge Holland, hann fór hann í svipaðan pakka, hvað ertu að liggja hérna, það fór illa fyrir Alfie Inge hérna okkur mánum síðar
Já, hann sleit crossbund Keane og hérna, og Alfie fer niður á hann standi upp um ekki inn og hérna Hann hefndi fyrir það einhverju 2-3 árum síðar.
Já.
Við höfum reyndar eftir að fara aðeins hérna, nánar út í hérna, hversu hérna, hversu hvað er orðið sem að menn sem að gleymi ekki. Að hérna, Roy Keane náttúrulega svo rosalega hann gleymir einhver.
Nei, hann er langrækin.
Hann er langrækin, það er orðið. Við möttum að fara meira kannski það eftir. En þeir fara hérna til Saipan og mörkin eru föst og hérna, boltarnir eru ekki nógu góður
það allt glata
það allt sko.
Og írska knaspi þá var líka talað að þeir höfðu farið með ykkur stjórnarmenn og hérna allir blindfullir og þetta var tónt bast sko. Og Roy Keane ætlaði, sko, hann sagði við Alex Ferguson ég að fara átt og móti, ég ætla að vera heimsmeistari hann var ekkert að grínast með þetta þannig að þetta fór eitthvað í töðarónum
Þeir voru líka í, sko, Íska landsliði var þessi mennarnir stjórninni, þeir voru í á besta staði flugvélinni.
Já.
Raukín var alltaf stjórninni.
Og það endar á því að sko, þeir eru að rífast, er það ekki?
Jú, McCarthy og Raukín eru að rífast yfir þessu.
Og McCarthy, eða Raukín segir, eigum við ekki að fara á einhvern afvikinn stað og ræða þetta bara tveir? En Mick McCarthy segir, nei, við getum bara rætt þetta hér fyrir framan allan hópin. Og þá segir, ertu með þetta?
Já.
Þá segir Roy Keane.
Hann segir, sko, Roy Keane segir bara, ok, ef þú vilt að ég tali við bara fyrir framan allan hópin, það ekkert mál. Og hann segir, you're a fucking wanker, I didn't rate you as a player, I don't rate you as a manager, and I don't rate you as a person. You're a fucking liar, so fuck you and fuck your World Cup. Og þá var þetta búið.
Já, eina ástæðan fyrir því að ég að tala við því eða einhverjum ástæðum þú hérna þjálfarinn Írlands og svo segir hann, you can stick it up your bollocks ég veit ekki alveg hvað það þýðir
áhverjandi, hlustandi geta bara hérna, googla það
þú ert þjálfari þjálfað hérna einhverjum flokka og meistara flokka í ára tugi hvað ef eitthvað myndi segja þetta við því fyrir framan hópinn Ég hafði enga, ekki mikið álutað sem leikmanni, ekki sem þjálfara og ekki sem mannesk. Hvað er þetta að gera þessu?
Hann alltaf gat bara gert eitt og láta hann fara.
Já, fyrirliðisins.
Já, hann svo sem ákvað, you can fuck your World Cup, hann ákvað alltaf bara sjálfur, hann var farin.
Já.
En... Mick McCarthy hefur náttúrulega svarað fyrir þetta og hann gefur ekkit eftir hann hlýtur náttúrulega aftur að segja því að þegar þú ert með svona hot head eins og Roy Keane þá þarftur náttúrulega vera með einhverjar sérfræði kunnáttu í mannlegum samskiptum þú þarftur náttúrulega að díla við hann og þú náttúrulega getur ekki verið að drullið mann fyrir framan allan hópin við svona gæja, þú vinnur það aldrei. En hann varð að láta hann fara.
Já, algjörlega. Jason McAteer, hann hérna, nú minnst á hann, hann svolítið skemmtileg típa. Hann, ég hlusta á hérna hlaðavarp, það sem hann var til viðtals. Hann var með svona sína útgáfu af þessari sögu, hann sagði að fór ákveða vídjólaugu held ég og var með rosalega mikið af DVD-diskum af svona fullorins efni sem hann ætlaði að hafa með sér í hérna á HM, ykkur svona klámyndir.
Það var með Jenna Jameson svona.
Já, og eitthvað sem hann fekk lánað að skila og eitt kvöldið bankað upp á hans hótelherbyggi og það Raukín og hann segir, hérna, má ég fá lánað hann ykkur diska og Man kan til að leta hann fá bara allt dótið og svo daginn eftir þessi sena sem að Roy Keane fer heim og það tilkynnt að Roy Keane sé farin og verði ekki með þeim á HM og vantarlega flesti leikmenn bara hugsa ó nei, besti leikmenn okkar farin en Jason McAteer hugsa shit, klámspólunar hérna, ég fæ þar aldrei aftur það var að fyrsta sem kom í hugun á honum sko. En þeir stóðu sig samt vel, vorum við hörkulið, með Robbie Keane hérna og Damien Duff og gera jættefli við Kamerún og Þýskaland, vinna sátt í Arabi og komast í 16. úrslit, það sem við eru mjög sprækir á móti Spánverjum, en tapa í Vító og detta út.
Eitt með hennan sko fund sem að Roy Keane fór á, það sem að allt fór í háaloft.
Já.
Hann var náttúrulega og hefur sagt það, Hann hafi verið óanæð með það en leikmennir hafi ekki stæð með hann því að aðstæður hafi verið óbóðlegar en hann hefur líka sagt sko, til þess að verið leikmennar sko, hann haldi kannski bara þeir hafi verið í svo miklu sjokki yfir því sem hann var að gera þarna því að þetta voru náttúrulega tveir harðhausar Mick McCarthy er náttúrulega harðhaus líka en hann með sitt hérna, með sína réttlættiskennd elti þessa menn sem voru á fundinum uppi í leikjum í ensku úrvalsdeildinni
var leikmenn já
og bara landið og gaðum olnbogaskot bara í mörg ára eftir að náði Roy Keane sko árið 2006 held ég þetta gerist árið 2002
hvað sé náðan hverjum
sko Roy Keane náði Jason McAteer
já
þegar að McAteer kom inn í hérna
já.
Söndiland og já. Byrjaði bara að negla niður sko eftir tvær mínútur eða eitthvað og allt verður vitlaust og hérna, McAteer vissi alveg að hann væri að fara eftir honum, sko, af því að hann var búin að vera að taka menn sem voru hérna, á sem fundi og negla á í mörg ár en hann hélt að hann væri svona sloppinn kannski þegar hann var hálf mínút eftir og hleypur hann fram hjá honum og gefur hann einn ólar að beint á gagnið
já.
Hann er svona ruglaður
sko. Já.
Á hörn og
Shit. Það á að koma fljótlega út kvikmynd um þetta ævintýri í aðrahanda HM 2002 hjá Írlandi það sem að stórleikarinn Alan Partridge leikur Mick McCarthy við þurfum eiginlega að fara í bíó á þetta
það 100% ég verið mögulega til að fara bara til Dublin eða Cork, það sem að Rokín kemur úr frá og hérna
ég maður býðu spenntur eftir því að hérna þessu nákvæmlega þessu orrétta don't rate you as a person and stick it off your bollocks
Já. En hérna, sko, hvað Mick McCarthy lengi með á? Hann er með á tvisvar, ekki?
Jú, hann með á, hann svolítið lengi, kemst ekki á HM98-2000, hann kemst hann að loksins HM2002. Svo gerist lítið, trappa Tony tekur við þarna á einhverjum tímapunkti, þeir komast í umspil 2010 fyrir HM en tapa gegn Frakklandi, Svona það sem að Thierry Henry snerti boltan með höndin eiginlega tvisvar í aðdraganda sigurmarksins til komast á EM 2012, þar trappa Tony, en þeir tapa öllum leikjum og markatalan einn á móti níu og þetta fer svona fjara svolítið undan þessu eftir þetta þeir komast á EM 2016 þar sem við vorum sælla minninga og vinna Ítalíu í riðlunum en tapa fyrir Frakklandi í 16. úrslitum og þarna eru Martin og Neil og Roy Keane
Mættir
að þjálfa og síðan þá hafa Írar ekki komist á stórmót okkar maður Heimir Hallgrímsson að reyna að koma þeim á HM 2026 í Mexiko, Bandaríkjunum og Kanada og ef hann nær því þá það fyrsta sinn 10 ár sem þeir komast þangað og ef hann nær því þá hann að gera ansi góð hluti þetta bara eins og með landsliðsþjálfara á Íslandi þess vegna ef kemst á stórmót ertu hetja ekki að þá ertu hálfgerður skúrkur og þeir eru ekkert í ósvöpuðum málum og við þeir eru í riðli með Portugal, Ungverjalandi og Armeníu og sem þetta ekki byrjar alltaf og þeir þurfa að vera fyrir ofan Ungverjaland til að komast í umspil við erum í riðli með Frakklandi, Úkraínu og Azerbaijan við erum að reyna vera í hérna fyrir ofan Úkraínu og Azerbaijan allavega til að komast í umspil þannig að við höldum alltaf gríðarlega mikið með okkar geðþekka heimi
já, það engin spurning
og hann verður náttúrulega ef hann nær þessu hann hetja ef ekki þá hann bara einhver tannlæknir
frá Vestmanni
en hvað, já
hann nær þessu, er ekki
það er vonandi
hversu gott lið eru þeir með?
Þeir eru sko þeir eru ekki með alla þessa gaura úr enska boltana sem voru með á tímum Jackie Charlton var svolítið duglegur að hérna, sækja þá og eins og við vorum að tala um á hann 15 og 22 fættir á Bretlandi það ekki þannig núna
Er hann ekki að notast við Granny Rule?
Nei, sko þeir eru einhverjir held ég 4-5 eða eitthvað að þú bara ferði í gegnum hópinn og þetta er náttúrulega ekki einn stór nöfn og hafa verið. Nei, en ég held að það sé samt alveg hörku lið og ég sá það spila móti Búlgaríu eitthvað sem að þeir bara litu vel út duglegir og þeir eru með hérna.
Þeir eru náttúrulega með Keller í markinu.
Já.
Hérna,
hörku markmann.
Simus Kólmann frá Everton, hann fyrir liðið þetta liðsins.
Já.
Það
eru með gaura í ágætis gaura í Celtic Júan Ferguson er svolítið þeirra stjarna
Já Það ég með þetta rami þetta er ekki Ray Houghton og Roy Keane og nöfn
Nei.
Sem hann með
Og ekki Robbie Keane og Damien Duff og þessu nöfn sem að hafa verið í liðinu þegar þeir hafa farið á HM
Nei Ætlum við ekki að velja eitthvað lið var það ekki einhver pæling
Jú, við erum búin að fara svolítið í gegnum sögu
Íra.
Íska landslýsins með okkar nefi
Ég mæli svo náttúrulega bara með því að menn fara á YouTube og, eða bara veiturnar og slá inn þú veist, sögu frá Mick McCarthy Jackie Charlton, Jason McAteer og fleirum, ein góð með Makkatýr, þannig er Liverpool
Makkatýr, svona gott hérna viðtalið Makkatýr er sko, það er alveg eða tími það hann segir allt
hann er alveg filterslaus hann var einhvern mann í Liverpool hérna, undir Spice Boys og þeim fannst gaman að fara skrallir og með honum í liðið til dæmis Neil Ruddock sem þú hefur nú verið í samskiptum
já, já, góðvinnur minn
hérna og einhvern veginn var að þeirra skralli og svo gistir reisor þegar Neil Ruddock bara heima hjá Jason McAteer, fara eitthvað eftirpartí svo hérna morgun eftir ískalt og þeir þurfa náttúrulega að fara á æfingu og porsinans McAteer allur hérna svona filmaður af hérna bara það var svo mikið frosta þannig að hann var allur hvítur hann að Ruddock segir hvað það með leiklana ég skal kveikja bílum og láta hann hérna, ganga í 10 mínútur og hérna þá getur fara aftur að fá umhverjum kaffbólla á, ekkert mál Ruddock, hann setur bílinn í gang og fer bara svo inn og fá þessi kaffi svo koma þér út og bara fuck, bílinn hann læstist ok, herðu, náðu Ruddock segir alltaf og náðu varleikna í hanskálun hvað það gera með hanskálun? Ef ég tíni hinuleikna þá eru þeir í hanskálun þannig að báði líklandir eru hérna, eru læstir í bíl, þannig að þeir eru alltaf hringi í lögguna þeir eru að koma að hjálpa sér að opna bílin og lögregla segja herri þetta nú svona bíl sko, þetta getur erfið við viljum reyna að ná því herðatrí það þetta að taka herðatrí saman og í sundur og ná að plokka upp lásin McAteer kemur fyrir inn og nær í herðatrí og kemur með það og það herðatrí úr trí
það til nokkra svona sögur á Og hann við kennir ótt þetta var bara hárrétt sko.
Ég bara eins og þegar var þarna þú veist hann hefur sagt frá því þegar hann var í röðinni hérna í Bandaríkjunum bara þú veist I'm not the brightest.
Já,
hlusta.
Já.
Og bara hlusta ekki hérna hann þurfti bara einbeita sér til þess að geta hérna náði upplýsingum.
Herðu þú ert með lið er ekki?
Five a side lið frá mér.
Þínir írar.
Mínir írar. Sko í marki er Ég valdi Shea Given.
Já, vel gert.
Af því að hérna, hann náttúrulega Newcastle legend og þú náttúrulega Newcastle maður.
Já, og hann einn leikjaðasti leikmaður írska landsliðsins. Mm. Og stundu talaði að hann hafi verið, hann sé inn í írinn sem veit ekki hvar Dublin Það var að því að hann fekk á sig mark einhvern tímann þegar hann lagði boltan niður Já. Og Dion Dublin var hérna fyrir aftan markið, hljóp svo inn á, stal boltanum og skoraði í tómt markið.
Já.
Þannig að það var sá brandari flaug, sko.
Það veit ég eitthvað döflinir.
Já, en já, vel valið.
Já, já, svo ég með, sko, tvo varnmenn. Ég spila sem með einn í marki og svo tveir í fimm og múti fimm. Og það náttúrulega þegar sem Makatér. Ég nú búin að segja einhverja tvær þegar mér skemmtilegar sögur af Makatér. Og hann náttúrulega stórkostlega náttúrulega. En svo ég með mann sem að mörgum talin vinsalsti knassbyrnumaður íra, meðal. Íra og það Paul McGrath
Já, já
og það væri nú örglegt að tala Paul McGrath í góðan klukktíma maður sem að hérna, á, mamma sér hérna, náttúrulega Íri og hann náttúrulega bara alinn upp Írlandi pappa hans frá Nígeríu sem hann hefur endur aldrei hitt og hann var erfiður krakki svo erfiður að hann þurfti að fara á svona heimili fyrir hérna, börn með höfðuna vandamál reyrti að því?
Já, bara fór á nokkur heimili einhver fóttur heimili og sum gátu bara gett höndlað hann og hann var sendur áttu til mömmu og fór svo eitthvað annars sko, hann átti alveg svolítið harmsaga, svona hans æska
Hann var svo erfiður að hann var alltaf sendur áttu heim Svo hann náttúrulega bara í United og Ferguson hérna, lætur hann fara vegna þess að hann náttúrulega svo rosalega blautur hann var bara gat ekki látið áfengi vera, Jack Tjálton sat oft bara með honum inn á hóteli bara til þess að tala við hann inn á hótelherbyggjum bara af því að ef hann var einn í herbyggi þá bara fór hann hann hefur sagt sko hann með sömu mennina sem voru alltaf með sér í hótelherbyggi sko, þeir hafi verið látnir vera með honum sko, því að hann var svo erfiður
Já.
En hann var alltaf afgerði góð knassbyrnum Ferguson leta hann fara vegna þess að hann var átti svo við mikið hérna, áfengisvandamál þrýða og Liverpool vildi fá hann menn hann var ekki, hann var of góður til að hann geti selt hann til Liverpool þannig að selt hann í Aston Villa
Já.
Og tók sko Ian Russon alltaf þessum tíma mesti margar skoraði Liverpool að tók hann 11 leiki að skora á móti United og þá hann segir það bara út eða Paul McGrath hann með mjög vassanum stanslöst Og hann sagði sko að fá náttúrulega sjúklega í töðan og maður geti ekki skorað á móti Liverpool, nei móti United. En það hérna, fór meira í töðan á honum alltaf eftir hvernig einsta leik, þá kemur Paul McGrath upp á honum. Thank you for the game, Mr. Rush. Af því hann svo innlægur og kurteis náungi. Sko.
Já, já. Hann og hann talar mjög vel Alex Ferguson til dæmis í
já,
dag,
já,
sko.
Hann segir það að vera hárrétt ákvörðin hjá honum. Og hann segir líka að hann hefði aldrei getið verið leikmaður núna því að það eru svo mikið reglum sem að menn þurfa að fara eftir.
Já.
Hann hefði bara hann gat ekki farið eftir reglum.
En hann líka, sko, hann átti svo mikla, hérna, djöfla að draga. Hann var svo feiminn, sagði hann.
Já, já.
Að þegar hann þurfti að hitta hóp aftur eftir sumafrí eða landslíshóp, hann gat ekki hitta án þess að vera búin að fá sér áfengi. Og þá fyrir æfinguna að því að hann var svo feiminn sagði. Uh-huh. En hann var líka valinn besti leikmaður tímabinsins held ég fyrsta ár Premier League þá var hann í Aston Villa og bara af leikmönnum valinn bestur í deildinni legend
hann er í liðin hjá mér svo náttúrulega verði ég að vera með Roy Keane í þessu liði því að hann er nú sennilega besti leikmaður í sögu íra er ekki
jú, hann er þarna Roy Keane.
Hann er náttúrulega góð leikmaður. Svo hef ég bara svo gaman að hlusta á sögur á honum. Og hann er svo hérna, hann er svo filter hlaus sko. Ég nú ekki alltaf sammála honum. En hann er náttúrulega stórkostlegur.
Hann er leika helviti fyndin.
Hann er fyndin. Mjög fyndin.
Ok.
Og svo er ég með Svo var alltaf síðasta maður sem þarf, einhver þarf að skora mörk og mér datt nú alveg í hugur og bikini eða Damian Duff eða einhverju svona gæjar sem að mér fannst góður en við, ég varð að hérna, velja mann sem að hérna, kynntist batfórstunum minni í æsku Hólfríði Karlsdóttur
Já,
Niall Quinn
Já, já
Hann bæði skemmtlur og svo var hann alltaf góður, góður sendir í Söndiland
Já, Manchester City, Sunderland, Arsenal og hann reyndist írónu vel. Já. Þetta geðvett lið.
Þetta fínt lið, þetta þarf ekkert að tapa.
Erum við með eitthvað til að klikja út, eitthvað loka, ertu með lokalag?
Já, og það náttúrulega eitt sko með, hérna, sko Paul McGrath, hann fyrirlinn í þessu lið. Hann hérna, stjarnan í þessu lið. Hann sko, hann tónlistamaður.
Já,
hann búinn að gefa út tvær plötur og hérna mér finnst hann ekkit sérstakur söngvari en ég ætla að enda þetta á því að spila lag af plötu með Paul McGrath og þetta lagið 74-75 og ljúka þessu á því
ja.
Krissi, takk hérlega fyrir komuna, þetta var skemmt lett
þetta var gaman
við þurfum að hérna, taka um einhvern annan þátt finna eitthvað sniðut hérna Finn eitthvað sniðut nörda topic fyrir okkur.
Það verður ekki erfitt.
Endum á Paul, hérna, Paul McGrath. And the same voice coming to me like it's all slowing down. And believe me, I was the one to let you know I was your sorry. It's not easy, nothing to say, cause it's already said, it's never easy, when I look on your eyes, then I find that I do fine, when I look on in your eyes, then I'll do better, I was the one to let you know, I was your sorry, yeah. I was the one to let you know I was your sorrow